Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Novembar je mesec posvećen muškarcima i njihovom zdravlju, jer o njemu mnogo manje brinu nego žene. Ređe idu kod lekara, ali kada odu, skloni su da i od svog doktora sakriju čak trećinu zdravstvenih problema koje imaju. Lekaru se najčešće javljaju kada je bolest poodmakla. Analize pokazuju da muškarci češće od žena izvršavaju samoubistvo zato što ređe pričaju o problemima ili traže pomoć. Ni sami lekari, ni mediji ne posvećuju dovoljno pažnje prevencije muških zdravstvenih problema. Iako žene u proseku žive 5 do 8 godina duže, u Sjedinjenim državama je, na primjer, 2005. godine za proučavanje karcinoma prostate potrošeno samo $394 miliona u odnosu na $710 miliona koliko je potrošeno za proučavanje raka dojke. Da li se u zdravlje muškaraca umešala genetika činjenicom da žene imaju 2X hromozoma, a muškarci samo jedan? Da li ih to potencijalno čini imunološki ranjivijim danas? Pored ostalog, pitamo dva muškarca, profesora Aleksandra Miloševića, urologa, i Milana Damjanca, psihoterapeuta i mastera filozofije. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, hvala vam što ste tu.
Dobar dan.
Nego sam počela emisiju, želim da svima koji slave Aranđelov dan poželim srećnu slavu. I svako dobro. Profesore Miloševiću, odabrali smo poslednju nedelju novembra, od kraja novembra meseca, za ovu temu. Ne bi li se pričalo što duže o zdravlju muškaraca? Pa da li su u vašoj ordinaciji primećuje ova kampanja u zapadnim zemljama, to nekako funkcioniše? Kako je kod nas? Ima li kod vaše ordinacije više muškaraca, na primjer, nego u septembru ili avgustu?
Ja prvo moram da kažem da sam oduševljen izborom gostiju i pozvali ste psihologa, jer za muškarce je psiholog neophodan. Često psihijatre nazivamo psiholozima, jer se ljudi boje da idu kod psihijatra. Mislim, misle da su ludi odmah. To nema veze. Naš život je opterećen psihološkim problemima, pogotovo danas, pogotovo muški život. Dolazi do velikih promjena nekih u odnosima među ljudima i tu psiholog mora jako veliku ulogu da jednostavno doprinese. Ja u svojoj ordinaciji imam 3 ili 4, 2 psihologa, 2 psihijatra i radim svoj posao i naš odnos je takav da prvo radimo taj organski deo. Ako čovjek dođe sa problemom sa seksualnom disfunkcijom, mi prvo uradimo organsko ispitivanje da vidimo da li on organski ima problem. Da li ima povišen šećer, da li ima povišen krvni pritisak, da li pije lekove neki koji utiču na erekciju. Onda mu ispitamo erekciju. Imamo danas jako moćne lekove kojima možemo da ispitamo erekciju bez mozga. Znači, jednostavno bez uticaja mozga.
Da li je to moguće? Moguće je taj mehanizam podeljen?
Može lokalno da se uradi terapija, tako da mi vidimo erekciju i da vidimo da mozak, da, i onda često kažemo, ja bar kažem pacijentu, pa vidiš da je tvoj penis pametniji od tvog mozga. On radi svoj posao, ali tvoj mozak ga ubija u pojem.
Da li je to za muškarca svako kompliment? Iskreno mi recite.
Da li
je za... sada rekli. Da mu je penis pametniji nego mozak. Je to kompliment za muškarce?
Pa, da vam kažem nešto. Nažalost, još uvek muškarci misle da njihova erekcija i njihova moć leži dosta u penisu, u njihovoj erekciji. I zbog toga često padaju padaju bitke, gube bitke, jer seksualna disfunkcija je, seksualni kontakt uopšte jeste jedna borba, na neki način fina borba između muškarca i žene. Ono što je tehnologija uradila, upropastila, je sa svojim lekovima, sa svojim moćnim sredstvima da muškarac bude moćni od žene, što u stvari uopšte nije tačno. Žena je seksualno mnogo moćnija od muškarca. Je doveo do toga da muškarac može da, da ima odnos i onda kad u stvari ne može. Ali do čega to dovodi? Opet se to vidi. Opet se to vidi. Nekad muškarci pre 30 godina su imali problem sa time što su brzo doživljavali ejakulaciju, zato što su voleli žene, što su njima to bilo nešto neotkriveno, to je nešto novo bilo, a danas muškarci koji to otkriju sa 12 godina, 11, 8 godina, već preko interneta, sa masturbacijom, sa svim tim stvarima, sa 18, 17 godina, kad uđu u kompletnu komunikaciju, oni tu gube borbu. Oni tu onda ulaze, kako je gube? Gube je na najgori mogući način. Gube, oni uz lekove mogu da postignu erekciju, ali ne mogu da postignu ejakulaciju. I ono prvo što se zvalo onim mladim ljudima pre 30 godina ejakulacija prekog, znači prebrza ejakulacija, je u stvari ispala predobra ejakulacija, a danas je ovo tarda, koje je najteže za lečenje, jer je pacijent navikao na svoju ruku, navikao na svoju masturbaciju, navikao je da vodi seksualni život bez rata, jer seksualnost jeste jedan mali rat, borba među polovima, koji nekome prija, nekome ne prija, neko uspe, neko ne uspe, tako da onaj koji ne uspe dolazi, trebalo bi da dođe kod lekara da mu pomogne, i mi za tu ordinaciju imamo 4 psihijatra i samo 2 urologa.
Što ne pređete na psihologe, dakle, uključite se malo i vi ovu priču. Evo, rekao nam je profesor da ta erektilna disfunkcija nema nikakve veze sa osjećanjem moći. Dakle, muškarac može da bude seksualno nefunkcionalan, ali da to ne bi trebalo da ima veze sa njegovim osjećanjem moći. Da li je to prirodno? Da li je to moguće? U teoriji možda zvuči i tako, ali da li je moguće to postići praktično u životu?
Teško, zato što je društvo napravljeno tako da forsira ideju o muškarcu kao nekome ko je moćan i ko nema slabosti. Pa se nekako pomešala slabost i fragilnost, to je pokazivanje tuge, pokazivanje emocija, dakle pokazivanje toga kad je teško. Tako da muškarci recimo uopšte nemaju, bar u našoj zapadnjačkoj kulturi, mogućnost da iskažu to da su recimo tužni, da im je teško. Pa tako recimo često imate ono da muškarac ne treba da odbije ženu. Znači može da odbije za vezu, ali ne za seks. Kakav je onda muškarac ako odbije seks, jel? Dok žena treba da odbije za seks. I to je sad jedna priča koja se forsira kroz kulturu, tako da muškarci dosta to nekako trpaju emocije u sebe i ne izražavaju kako se osjećaju. I često, kada vidite manjak seksa, sada govorim sa psihološke strane, što reče, jeli, profesor, manjak seksa, vi vidite, kad pitate muškarca, pa dobro, zašto nema seksa, onda kaže, pa nema razloga, u stvari ima razloga. I uvijek je to neko trpljenje nezadovoljstva i besa, koje ne može da se pokaže. Tako da neka fragilnost, a neka promjena uloga među polovima, a istovremeno i dalje očekivanje od muškarca da bude jak, a istovremeno potreba da dopusti ženi da bude jaka, muškarci se teško snalaze sa tim i onda teško izražavaju neku vrstu tuge ili slabosti ili brige, pa se pre prikazuju kao neko ko je moćan, tipa ti si takva i takva, pa iskazuju bes. Jeli? I onda nekako, pogotovo u heteroseksualnim vezama, dolazi do problema, jer nekako muškarci po defaultu se postavljaju kao neko ko je jak, i onda kada muškarcu nešto smeta, on obično napada ženu. Žena se osjeća napadnuto pa se brani, i onda se to pretvara u jedan rat gde žene nisu u istom položaju kao jeli naše majke pre 30, 40, 50 godina, pogotovo babe. I sad se formira jedan popuno drugačiji rat gde muškarac nikako ne ume da izađe iz pozicije jakog, koji mora da drži kontrolu, kako nad seksom, tako i svim ostalim. Tu naravno masturbacija, kao što reče profesor, isto i vezano za uopšte pornografiju i ceo taj sadržaj, se muškarac navikava na golotinju, na seks na određeni način. Ja to često pričam, danas ima puno seksa, nema bliskosti. Znači, nema bliskosti među ljudima, nema ljubavi dovoljno. i onda pošto toga nema, nema uopšte ulaska u odnos. Seks služi kao neka barijera faktički između dvoje ljudi, ne da ih spaja. Seks je postao neka mehanička stvar koju radimo. Više nije nekako iz odnosa. I u tom smislu muškarci, dakle, umeju da pate u vezama, u životu, da trpaju tugu u sebe, da imaju problema, da imaju erektilne disfunkcije, da trpe besove, da trpe nezadovoljstvo u vezi, da ih pitate šta ti ne odgovara, on ne ume da odgovori. Dakle, niko nije učio muškarca da bude u kontaktu sa sobom. Dakle, samo je u kontaktu ako kaže ona me nervira ili oni me nerviraju, ali van nerviranja i besa, tuga, nezadovoljstvo, plač, to je nešto je potpuno zabranjeno i potpuno sklonjeno sa strane.
Mesec novembar je proglašen za dan, za mesec muškog zdravlja. Danas zato pričamo o tome i svi rečeno i prečutano sa doktorom Aleksandrom Miloševićem, urologom, i Milanom Damjancem, psihoterapeutom i masterom filozofije. Žene, za žene je sramota ako ne ide kod ginekologa. Odmah je tu kritika društva, drugarice, pa si normalna, pa zašto ne ideš, tako dalje. A muškarci se stide da odu kod urologa. Znači, potpuno jedna nestvarna situacija u kojoj muški svet niti sme da govori, niti prihvata da može da bude bolestan, a još manje da ode u ordinaciju i da mu kaže doktor, skini donji veš da te pogleda.
Moramo odmah da kažemo ovako, što se tiče žena i ginekologa, to je jedan veliki minus u tome što ginekolozi gledaju žensko zdravlje, oplodnju, ne gledaju žensku seksualnost. vrlo malo ginekologa gleda žensku seksualnost i bavi se uopšte time. Znači, time, nažalost, su preuzeli ili na sreću preuzeli seksolozi, urolozi i endokrinolozi, seksolozi. I mi se bavimo tom ženskom seksualnošću. Ono što jeste malo poražavajuće, žene stvarno lakše mogu da podnesu svoju aseksualnost ili nedovoljnost uživanja u seksu od muškarca. Muškarac, kad ne doživi erekciju, on je jednostavno aseksualan. On sebe osuđuje i to je njegov veliki problem koji teško može da podnese. To je ta, da li je sueta, da li je, to je sad već, zato i postoje psihijatri koje imamo, da pronađemo način kako da ga rešavamo. Na kraju, celo društvo je napravilo, je patrijarhalno, ceo svet je napravio tabletu za muškarca, a ne za ženu. Mi dan danas imamo sastanke gde Ana Maria Gerardelli, jedna čuvena profesorka iz Danske, ima svoj centar za žensku disfunkciju seksualnu, napravila istu tu priču. Ona je napravila tu priču da žene jednostavno mogu lakše bez seksualnog zadovoljstva nego muškarci. Muškarci imaju tu potrebu jednostavno...
Kako mislite, napravila tu priču? Testosteron.
Pa napravila je priču.
Pa to jeste tako, profesore, to je tako.
Jeste tako. I ona je naučno to i dokazala.
Da.
Znači, i sad se traži ženska tableta, ženska pilula, i sad se već i pronašlo nešto malo da ženama dignemo. Ako se vi sećate srednje vekovne slike, sve su žene bile totalno aseksualne, tako su slikane. Mislim, jednostavno nije bilo tipično da žena bude seksualna. Međutim, nije ni normalno da žena bude hiperseksualna kao što je možda sada. Da ima ogromne usne, da ima ogromne grudi, da ima, da bude neadekvatna u nekom normalnom odnosu, plodnom odnosu, odnosu sa muškarcem. To su faze, žene tu greše. Pazite ovako, žene su, ja moram, sad nemojte pogrešno me shvatiti, ja volim žene, pogotovo pametne žene. Žene su mnogo sklonije od muškaraca da imitiraju. Znači, kad je bila Marilyn Monroe, sve su žene bile plave. Kad je bila Ceca Ražnjatović, sve su žene bile crne. Znači, kad gledamo tako, mi vidimo da žene pokušavaju sa svojim nakitom iz starog Egipta i današnjeg da privuku želju muškarca, da naprave nekoga ko će njih da želi. Znači, nije njihova želja bitna. Zato mi u ordinaciji imamo 90% muškaraca, a svega 5 do 10% žena koji dođu da se žale na svoj seksualni život, na svoju seksualnost. I one i kad dođu da se žale, one se žale kako će svog muškarca probuditi da on više njih želi. Tako da jednostavno hormoni su nas već na neki način opredelili. Testosteron gura muškarca u rat, u borbu, a seksualni odnos je neki blagi rat. Gura ga, a žena nema to. Ona ima estrogen, ima progesteron, ima hormone koji traže nešto drugo. Sve ovo što danas mi vidimo, ponašanje žena, mislim da je više nešto što one misle da treba nego što stvarno žele.
Da li muškarac treba da se plaši pronalaska te pilule koja će seksualno stimulisati ženu, dakle tu neku nezainteresovanost koja je po prirodi nekako postoji kod žene, ona će sada biti pobuđena nekom tabletom. Da li to muškarcima odgovara ili ne?
Pa u današnjem društvu ne odgovara. Mislim, iz prostog razloga što se, kažem, forsira to da muškarac mora nekoga se dokaže i da mora da drži kontrolu. A kako muškarac danas drži kontrolu sem preko seksa? Ako i žena i muškarac rade, još ako je žena nekako na više položaju od njega, muškarci, ne svi naravno, ali neki se osjećaju ugroženo, jer imaju se da gube mušku ulogu.
Znači, šta većina znači? Muškaraca se osjeća ugroženo kad je žena moćnija.
Jeste, zato što se je ono što se forsira je ti možeš biti moćan i ti možeš biti u kontroli. Ja vidim u praksi, recimo, koliko muškaraca dolazi sa pričom posvađao sam se sa ženom ili sa devojkom. Naprimjer, rekao sam mi da je takva, takva i takva, pa onda ona meni rekla možda treba da se razvedemo. I onda mi to priča i onda kaže u jednom trenutku, ali da ti kažem iskreno, ja ne mislim to što sam rekao, nego sam ja ja vidim da imamo sve manje i manje seksi, ja mislim da ću onda me prevari s tim kolegama. Šta sam sad, ja sad treba budem neki tip koji će njoj da kaže, ja se plašim da će ti mene da prevariš. Ne, nego ću da viče na nju. Znači, nekako taj moment da se pokaže kako se osjeća, to ne može. I onda seks postaje polje gde treba da se dokazuje. Otud tolika potreba da muškarci koji recimo nemaju, sad ja govorim kao psiholog, problem sa erekcijom, da recimo piju lekove za erekciju, da bi mogli da izdrže što duže, da bi mogli da ostave što bolji utisak, da bi mogli da privuku ženu i da zadrže. Znači, ta ideja da ćemo preko seksa zadržati partnera je onako vrlo popularna ideja sad, i pritom ta ideja o moći, znači, ta ideja da će me neko napustiti ako ja pokažem da sam fragilan, da sam nekada slaba, svi smo nekad slabi, niko nije moćan stalno, znači održati vezu ili partnerski odnos podrazumeva da delimo nekad svoje probleme, pa i da nekad ne uspemo i u seksu, ali to muškarci uglavnom teško preživljavaju, jer kažem, postoji ta neka slika, ako to ne možeš, šta možeš, jel? Ako nisi za to, za šta si? I onda taj moment gubitka bilo koje uloge, ako to ne možeš, šta ćeš ti otprilike? Pritom ja imam dosta klijentkinja žena koji imaju problem sa seksom isto, koji nemaju seksualnu želju, koje partneri pritiskaju za to, i one to dožive kao problem tek kad dogori, odnosno kada muškarac potegne priču ili to ili kraj, jeli? A nekako pre ne, dok muškarci primete to pre kao problem, jer im kultura prosto to forsira. Znači, ti treba da imaš seks stalno.
A šta vam kažu pacijentkinje? Zašto
ja
je ta
žena? Možete da... Pametno sve rekao. Pa ste, nauka je dokazala da 5% žena nikad orgazam nisu doživjele. 40% doživljava masturbacijom. I smatram da žene treba da masturbiraju. S tim što one imaju mnogo manje potrebu za masturbacijom nego muškarci. Gotovo svi muškarci masturbiraju u nekom pubertetskom odnosu. Žene imaju nešto manje tu potrebu. To je jednostavno hormonski određeno. Njima treba pobuditi taj nagon i tako dalje. E sad, žene često, jer su seksualno moćnije od muškaraca, duplo. Muškarac u masturbaciji doživi za 4-5 do minuta ejakulaciju, a žena može za 2,5 minuta. Druga stvar, žena može da ponavlja tu ejakulaciju, ali njena ejakulacija i doživljaj orgazam je ne ejakulacija, ona nema ejakulaciju, nego orgazam, je više povezan sa nekom ljubavlju, sa davanjem, sa nego muškarcu.
Koliko to muškarca negde raspolučuje? Koliko mu tu psihu čini nestabilnim, koliko se nikada ne integriše u neko celovito biće, to razvajanje ljubavi i seksa. I da li uopšte je moguće imati pravi seksualni odnos bez emocije, bez ljubavi? Bilo da je u pitanju muškarac i žena. Da li je to i kod jednog i kod drugog nešto što stvara nakon takvog seksa osjećaj preznine, osjećaj manje vrednosti, osjećaj toga da ste bili u kontaktu sa nekim koga ne volite, a da li ste u mogućnost da prođe kroz vas, kroz vaše biće, kroz vaše telo? Znači, gde je tu integritet čoveka koji je spreman da ima seksualni odnos bez emotivnog odnosa?
Stvara, a tu se mešaju sad neke stvari u smislu da ovo kompleksno pitanje. Znači, biološki gledano šta je seks i kulturološki gledano šta je seks nije isto. Znači, mi smo u kulturi seks pretvorili u nešto što treba da ili dokazuje moć, ili da potvrđuje bitnost, ili da potvrđuje ambiciju, ili da potvrđuje vrstu odnosa. U monogamnim vezama, naravno, da seks je nešto što potvrđuje bliskost, ali nije u prirodi prosto to tako. Hoću da kažem, da, danas ono što se vidi kod muškaraca i kod žena, ali posebno poslednje vreme kod muškaraca, je da oni nekako imaju seksualne odnose zato što to tako treba. 90% tih seksualnih odnosa je hvaljenje pred prijateljima posle. Nekako vidi šta sam ja uradio, a u stvari velika neispunjenost, ogromna neispunjenost.
A pomaže mu tablete.
Naravno, tablete da bi mogao. Ja se čak sećam jedne priče iz privatnog života kad je moj prijatelj koji je onako, ajde reći ću, dosta preterivao kad je bio momak, što bi se reklo. U jednom trenutku treba da vidi 3 devojke za jedan dan. Pa je shvatio to malo too much, pa je uzeo Cialis da popije da bi mogao da izdrži sve to. I onda je došao kući i kaže, bio sam ponosan prvi sat vremena, onda sam shvatio da mi nije dobro, da nema ko da mi pomogne da skuva čaj, nema s kim da popričam. I kao šta ja to radim sa svojim životom. Znači, moment gde nekako umemo da preteramo, zašto preteramo, da bismo se dokazali, zašto se dokazujemo, da bismo ostali u ulozi moći. I onda, jel, zašto seks ubija bliskost, ovaj seks koji danas forsiramo? Zato što se ljudi ne otvaraju, ne prave stalne veze, nema razumevanja među partnerima. Znači, ako mi se nešto ne sviđa kod tebe, ja idem dalje, i onda je veliki pritisak da mora se zadrži partner preko seksa. A seks kao nešto se odvaja od veze i od ljubavi danas, ima veze sa generalnom velikom usamljenošću ljudi. Znači, nemamo ljude, nemamo kontakte i ono što imamo ne možemo delimo. I onda se ljudi osjećaju odbačeno, usamljeno, nemaju s kim da dele i razvijaju mentalne bolesti. Znači, odatle do mentalne bolesti. I onda s poljevom deluje, wow, kako njemu super ide, on je veliki, jeli, frajer, njemu sve to sjajno ide, on ima seks sa različitim, jeli, ženama, a u stvari on se uopšte ne osjeća dobro i ne ume da se poveže sa ženama i on se kroz seks zapravo dokazuje. Tako da ono što je seks bio biološki kao potreba, kulturološki on i resurs. Šta to znači? Znači, nekad je bio seks samo potreba, a sad je način za dokazivanje, način za uspostavu moći, način za da ja pokažem da sam vredan, da ja pokažem da sam bitan muškarac, da ja pokažem da sam bolji od vas. Znači, nije to više samo ono što je bilo.
I da li to vodi u bolest? Da li takav stav, takav život nužno vodi u bolest? Pre svega negde mentalno, emotivno neko stanje loše koje će da se posle reflektuje i na neku telesnu promenu.
Otprilike, pazite ovako, cijela priča počinje sa nagonom. Znači, kad dođe pubertet, muškarci imaju nagon. I taj nagon je pozitivna stvar, vrlo s tim što je pokvaren već telefonima i internetom i prikazom, zadovoljanjem nagona sa neprirodnim stvarima. Jer na internetu možete samo neprirodne stvari da vidite. I to moje mišljenje bi to trebalo zabraniti za decu ispod 18 godina, ali nije bitno. Taj nagon prelazi u zaljubljenost. To je već nešto što ima neku opipljivu varijantu i može da bude nešto što je lepo. Tu se već luče neki hormoni koji u mozgu koji mogu da stvore neku lepi odnos. Zaljubljenost, ta privrženost...
Samo moramo prelazi... da, pošto neku dinamiku emisije moramo da pratimo, znači, da li takav odnos prema seksu mora da rezultira nekim problemom zdravstvenim? To je
kako da ne,
pitanje.
Kako da ne? Pa uvek rezultira. Ako se zaljubljenost ne pređe u privrženost, u ljubav, ona rezultira negativnim odnosom, jednim koja dugoročno gledano dovodi do bolesti.
Ne govori ništa više, uzalud je sve. Ja zaboravljam sve datume i brojeve. Samo dva, tri osmeha je sve što sada znam. Ja to radim samo kad sam sam. Samo kad sam ja. Ne pitaj me gde i kada.
Ecco. Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog, dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Five Stars Film Distribution predstavlja triler sa političkom pozadinom. Zasnovan na istinitom događaju o smrti mladića u Poljskoj 83. Režim protiv pojedinca, građanin protiv sistema. U filmu Bez tragova, u bioskopima od 17. novembra.
Eko.
Slušajte Rečeno i prećutano, danas pričamo o muškom zdravlju. Malo smo više skrenuli u seksualnost muškaraca i žena i problema u odnosima i pre svega u zdravlju muškarca koji dolazi zbog tih seksualnih disfunkcija. Ja ću se vratio malo o urologiji, onom ključnom problemu i doktoru kod koga muškarci treba da idu češće. Doktore, zašto je važno da svaki muškarac poseti preventivno, evo, bar jednom u životu ili posle 50. godine urolog?
Tu postoje dve stvari. Kad je čovjek 50 godina, on mora da obavezno pristupi urologu da bi vidio da nema karcinom prostate. Mislim, to je suština, jer tad počinje jedan period kad se to često javlja. A što se tiče seksualnog svog života, on će doći, nijedan muškarac neće izbeći da dođe kod seksologa, ako svoj ponos ne bude uradio ono što treba. Prema tome, tu su muškarci u problemu, tu su više žene u problemu, jer žene često mogu da jednostavno žive sa nečim što im nije, jednostavno to potisnu, baš zbog toga, možda i zbog hormona, jer nemaju taj estrogen, nemaju testosteron koji ih tera da moraju. One imaju više nešto što ih pravi da žele porodicu, da žele jednu privlačnost, da žele jedno domaćinstvo i često lako mogu da pomognu muškarcu da on reši svoj problem, da one zapostave svoj. Neke statistike pokazuju 5% žena nikad ne doživi orgazam, 50% nikad ne doživi orgazam u odnosu sa muškarcem, a onih, znači 25-30% uspeva da doživi povremeno bolji ili lošiji orgazam s muškarcem, ako nađe muškarca s kojim uspe da se razume. Znači, tu je opet najvažnije razumevanje, razgovor, priča, opuštanje i edukacija, ovo što ste vi počeli.
Edukacija, evo, lepo ste rekli, dakle, kod nas u osnovnoj školi devojčice imaju neka saznanja, sa njima se priča o tom mesečnom ciklusu. Što rade sa dečacima tada? Ajde, izađite napolje, idite na fudbal, imate slobodan čas. Dakle, i tu se već u najranijem detinjstvu i obrazovanju marginalizuje taj muški mogući potencijalni problem sutra u životu vezan za njegovu seksualnost.
Da, s tim što taj problem vezan za seksualnost je vezan za širi opseg stvari. Muškarci umiru mlađi, to je pod jedan. Muškarci se više ubijaju. Znači, uopšte ideja toga da muškarac jeste edukovan o tome da on ima pravo nešto da osjeća, nije ideja koja se propagira. Posledno na ovim prostorima, recimo, kad idete malo ka Brdima i ka Crnoj Gori, vidjet ćete neverovatne scene. Ja sam prisustvovao sceni kad sam bio mlađi gde umire sin jedinac, 18 godina, da ne objašnjam situaciju, i sad njegova majka plače na pogrebu, a otac ni suzu ne pušta. I svi muškarci komentarišu svakom čast. Kako on to stoički izdržava i na izlasku sa groblja čovjek doživi infarkt. Znači, samo se sruči kod kapije. Znači, ta ideja da treba da budeš jak u svakom trenutku, ne treba pustiš suzu, je jedna potpuno blesava biološka ideja. Nema nikakvog smisla, ni biološki, ni psihološki. I to negde u suštini ubija muškarca, pa se to onda prenosi i na edukaciju seksu. Ne edukujemo se o tome šta je ljubav. Ne edukujemo se o tome šta je, recimo, monogamna veza. Kad meni treba da smeta nešto. Kad ja treba da odlučim i nečeg dosta. Vi kad pitate, recimo, ženu zašto prekida određeni odnos, ona će mi ispričati 100 razloga. A muškarac, nije mi odgovaralo. Postao sam, ohladio sam se, to je najčešće, ohladio sam se. U stvari, to je dugoročno trpljenje besa koje je dovelo do razočaranja. Znači, jel? E tako i u seksu. Pa kako ti bilo, ne znam, kad je ona pritisla za seks, pa si ti pristao, pa okej. Okay. A u stvari mu nije bilo okej. Okay. I nije mu bilo do seksa. Jer je bio, ne znam, besan ili nezadovoljan. Tako da nema tih priča uopšte. Znači, nema toga da se priča o tome kako se muškarac osjeća i onda se muškarac češće u terapiji poziva na prirodu. Jel? Kao tipa, pa što to radiš? Pa to je prirodno. Dobro, u redu, ali što ti to radiš? Znači, u redu što je prirodno. Žena će se češće pozvati na prirodu. To ne znači, naravno, nema razlika među muškarac i žena, ima, ali činjenica da se muškarci više kriju iza te priče, pa prirodno je bilo to, to i to, pa onda naprave gomilu problema sebi i pounutre gomilu besa, koja onda ode na tugu i na depresiju. Evo, recimo, pogledajte istraživanja. Zašto se muškarci češće ubijaju? Znači, depresija se češće kod žena izražava tako što je to jedna tuga koja nije klasična tuga, to je jedna zaravljenost, znači odsustvo emocija koja onda dovodi, nažalost, do teških posljedica, ali se ona vidi. Tuga je evolutivno nastala da se vidi, da drugi vidi da si tužan. A kod muškarca je bes. Znači, uglavnom, pogotovo na našim prostorima, depresija kod muškarca izražava kroz bes. Znači, to je neko ko je besan, zašto? Pa bolje biti besan nego tužan. Izraziti me je teško. I tako i u vezama. Znači, prosto bolje da ja budem besan nego da budem tužan. Nema generalno te priče o tome, a čekaj, a što ti ovo ili što ti ono? I onda češće, recimo, u prijateljskim odnosima se muškarac zaljubljuje u drugaricu nego što drugarica zaljubljuje u muškarca. To opet ima veze sa tim. On nije u kontaktu s svojim emocijama, pa je tu sa nekom ženom, pa pravi neki odnos. Pa on ne razume šta mu se dešava, dok žena vrlo razume šta joj se dešava. Češće, naravno, ne uvek. I onda žene češće znaju zašto ulaze ili ne ulaze u neki odnos i šta one hoće da dobiju iz tog odnosa. Muškarci to ne znaju, uglavnom. I onda se zato priča muškarci kasno sazru. Jel? A u stvari muškarci kasno počnu se pitati o sebi. Ja recimo primećujem u posljednjih godinu dve, recimo, više muškaraca na terapiji dosta. Znači nešto se menja i čak više muškaraca koji imaju da zaplaču. Ranije je to bio pojam na terapiji da se plače, ne daj Bože, ja da se plače. A sada kada nekako zaplaču i kada dovedu u pitanje neke odnose, onda već mogu i da podignu neku sliku o sebi, da vide šta traže i da se usmere bolje u odnosima.
Evo sad, kaže Milana, da muškarci ne znaju zašto rade ovo ili zašto rade ono. Žene imaju 100 razloga i reći će zašto su nešto uradile. Postoji neka teorija, odnosno sad neki naučnici govore o tome, da je razlog u tome što žene imaju 2X hromozoma, muškarci XY. A da upravo u tom drugom paru X hromozoma dosta gena koji su važni odlučujući za imunološki sistem. Pa možda i za ovo poimanje sveta, poimanje stvarnosti. Dakle, kako može neko da ne zna? Kako je meni logično kao žene da kažem sebi mi to i to, a vi ste čitali obrazovani, inteligentni, a nemate pojma šta vam se dešava i zašto nešto hoćete ili nećete.
Muškarac ima je zadat. On ima X i Y hromozom. A žena je XX.
Da.
Neki hromozomi su u X jednom, neki su u desnom. Znači, žena je mozaik. Žena je mnogo nepredvidljivija prema hromozomskom analizi nego muškarac. Muškarac ima tu taj XY hromozom i to je to. Ono što je kolega fenomenalno ispričao i tako dalje, jednostavno mislim da je žena baš zbog tog X hromozoma, mozaika, mnogo sposobnija i moćnija kad je seksualnost u pitanju. Ona može s tim, jedino što je problem, što može i da manipuliše s tim. Muškarac teško može to da radi. Ona može da manipuliše i može da bira svog muškarca. Samo pitanje da li hoće ili neće, mislim, to je sad drugo priče, pitanje. Ne znam koja je, jedna voditeljka je baš rekla, žena legne na leđa i reši problem. Evo, prema tome, ne mogu da vam odgovorim na pravo pitanje. U ovom trenutku jedna od priča, 100 muškaraca i jedna žena, to je mučenica, je li tako? A 100 žena i jedan pravi muškarac, to je nova civilizacija. Znači, žena ima neku prednost u svakom slučaju koju treba, ako ume, da koristi u korist boljega, a ne lošijega. Ona to može. Vraćam opet priču na onaj varijantu da masturbacijom žena može da doživi orgazam za 2 minuta, muškarcu treba 4 do 5 minuta po statistikama. Znači, on je duplo sporiji i slabiji. Druga stvar, kod muškarca posle orgazma se luči progesteron koji njemu direktno obara erekciju, obara penis, tako da su retki muškarci koji mogu da imaju ejakulaciju i erekciju koja je više puta, a ženama progesteron nije strani hormon. On je hormon koji u njima postoji, estrogen i progesteron. Tako da žena kad dovoljno emotivno ima vezu sa muškarcem s kojim je, ona može da bude neuništiva.
Slušamo još jednu muziku, pa još malo priča. Još par minuta ćemo pričati o zdravlju muškaraca, sve nekako polazi iz glave, polazi iz tog seksualnog statusa. Masturbacija je veliki problem današnjeg muškarca. Znači, ima zamišljenu ženu, ima samog sebe i to je to. To ga sputava u uživanju u nekom normalnom seksualnom odnosu sa ženom, sa partnerkom.
Ja bih rekao da je masturbacija zdrava, ali to kako se danas masturbaciji zarađuje je posebna tema, tako da ono što je potrošačko društvo smislilo je da u jednom trenutku nisi sam, tako da kad si sam, lepo imaš gomilu sadržaja, pa jedno od tih sadržaja su pornografija, ali tako, jer ti gledaš pornografske filmove, pa gledaš tamo neke žene, pa onda te žene su, ne znam, nauljene, pa taj seks traje sat vremena, pa to je, ne znam, ja sjajno, i onda se navikneš na prikaz golih žena, izuzetno lepi, zgodni golih žena, i onda je li masturbacija postaje sama sebi cilj, pa se to onda prenosi u veze i onda ono što ja često vidim kod klijenata je nemogućnost da se uopšte žena doživi kao subjekt, nego kao objekt. Znači ona više nije poseban subjekt s kojim ja treba napravim neki link, neku vezu, neki odnos, neki seks, nego ono objekt koji ja treba pokažem da sam jako Rocko Siffredi. Znači ja sve to mogu vrhunski da odradim i ona će biti mnogo srećna i zadovoljna. I prvo treba paziti na to, znači društvo zarađuje na nama, a prebacuje odgovornost na nas. To doktori bolje znaju, prodaju ti cigare na svakoj trafici, a napišu ti si odgovoran ako umreš. Ali neko nije odgovor što zaradi na tome. Tako i ovo, pornografija je jedna vrhunska zarada.
Da, rak prostate je nešto što pogađa muškarce između 30. i 40. godine i sve mlađe. Rak testisa.
Rak testisa, da. A sad smo prešli s masturbacije. Ja samo kratko o masturbaciji.
Ima li to neke veze?
Masturbacija jeste zdrava, samo trenutak, zdrava je u jednom periodu prepoznavanja svoga tela, svoje seksualnosti i za žene i za muškarce. Znači, ništa manje za žene. Znači, prepoznavanje. Ali, ako ona pređe kao jedan tip, model ponašanja seksualnog, onda je totalno nezdrava. Mislim, osnovni način kako muškarcima koji ne mogu da dožive orgazam sa ženom, zabranjujemo masturbaciju. To je prvo što im kažemo. A što se tiče raka prostate, rak prostate nema veze toliko sa masturbacijom. On je više povezan sa manjkom testosterona, nekim godinama, činjenicom da mi, za razliku od 1900. godine, kad su naši čuveni pesnici živjeli sa 50 godina pa su umirali od tuberkuloze i od nekih drugih bolesti, danas sa 70-80 godina umiremo više od nekih drugih bolesti. Jedna od tih bolesti za muškarce najčešće je karcinom prostate i zbog toga ceo svet je postavio jednu famu da sa 50-55 godina treba da se rade analiza prostate, tumorski pregledi, PSA marker i ultrazvučni pregled, da se otkriva karcinom, jer on je izlečiv. Kad se otkrije na vreme, u početnoj fazi, on može da bude izlečiv. Danas postoje više vrsta operacija, i laparoskopske, i robotske, i obične operacije tumora prostate, i plus hormonska terapija, tako da mogu da kažem, ako se tumor prostate otkrije na vreme, on je izlečiv, ali to podrazumeva da muškarac od 50. godine svakih 6 meseci radi tumorski marker PSA, prosta priča iz krvi.
223 studije na preko 57.000 muškaraca iz 53 zemlje pokazuju da je srednji broj spermatozoida sada opasno pao i blizu je praga koji otežava začeće. Što znači da će parovi širom sveta da će imati problema sa prirodnim oplodnjom i to neće moći da urade bez medicinske pomoći.
Poslednji kongres koji se bavio sterilitetom kaže, tu je čak bio uključen i ovaj čuveni Bill Gates, da će 2040. godine toliko biti loš proizvod pravih spermatozoida, da će uglavnom se svoditi oplodnje na vantelesnu oplodnju. To je 2040. Ono što je moja iskustvo za 30 godina od kad se bavim time, znači svega 30 godina, da se broj spermatozoida dobrih i kvalitetnih smanjio na pola.
Zašto?
Šta je razlog? Razlog je aktivnost, znači slabija aktivnost, ljudi mnogo manje se bave fizičkom aktivnošću, znači uglavnom sedenje za telefonom, tehnologija pre svega, gledanje sedenjem za telefonom, mobilnim i 8 sati, 9 sati provođenje u jednom mirnom stavu gde vi nemate stimulaciju za stvaranje testosterona. Testosteron, da bi se stvarao, on se stvara za borbu, za bitku, za šetnju. On se stvara zbog hipofize, moždane žljezde jedne, koja stimuliše da se on stvara. Ona ga neće stimulisati u testisima da se stvori ako pacijent ili čovek leži u krevetu.
A može li neko da leži, ako već tako žele da živi, i da ima neku suplementaciju hormonom testosterona, da li će to da promene?
Ne može. Najgore je, može u stvari, postoje suplementacije koje stimulišu hipofizu da ona više luči. Ali ono što je najveća greška, što naši momci uzimaju muški hormon, testosteron, koji više razvija mišiće, a smanjuje testise, smanjuje funkciju testisa. Tako da imamo sve više razvijenih builder muškaraca koji imaju sve manje spermatozoida.
Hvala vam puno što ste danas bili u emisiji Rečeno i prečitano i govorili o problemima i zdravlja muškaraca i vidimo da muškarci iz vašeg iskustva, iz vašeg doktora žive u nekim teškim zavludama, da još uvek mnogo toga ne znaju o sebi i o muško-ženskim odnosima, ne kažem da kod žena nije slično, ali sami ste rekli da žene mnogo bolje razumiju te relacije i te odnose, bolje se u tome snalaze. Što da vam kažem, mi smo tu za vas, žene, da vam pomognemo koliko možemo. Neki muškarci javno pozivaju, pomozite nam, nesnađeni smo, vi ste savršenija bića. I eto, ja i pozivam žene da budu tu za naše muškarce, jer nije njima uvek tako lako kao što izgleda.
Žene imaju kapacitet veći, ja nisam rekao da su bolje.
Dobro, kako god. Pored profesora Aleksandra Miloševića i psihoterapeuta Milana Damjanca, s vama su danas bili muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Igor Živković, organizacija Jelena Vradvarić, ja sam Dijana Ivanović za... Dva minuta, minuti posle devesti. Prijatan dan i još jednom srećna slava svima onima koji slave Aranđelov dan.